Skutky, první kapitola. Od 6. verše. Skutky apoštolů, první kapitola, od 6. verše. Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl jim: Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci, ale dostanete Ducha Svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země. Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel. A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu a řekli: Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet. Pán Ježíš vystoupil k Otci a sedí po pravici Boží. To znamená, že sedí na místě největší autority, pravomoci, slávy a cti. Má nejvyšší postavení. Sedí po pravici Boží. Když Pán Ježíš byl vzat do nebe a učedníci viděli, jak mizí před jejich očima, tak to bylo pro ně obrovským znamením. Pán Ježíš to mohl udělat jinak. Mohl náhle zmizet, mohl se propadnout do země, mohl odejít po moři nebo se vzdálit na poušť, ale on před jejich očima vystoupil vzhůru, aby ho přikryl oblak. A to pro Židy něco znamenalo. To, že vystoupil vzhůru k Otci, bylo potvrzením, že on má tu největší moc na nebi a na zemi. Nikdo jiný, jenom on. A on je skutečným pánem. Vybojoval rozhodující vítězství nad satanem a nad mocí temností. Ještě nepřišel čas, aby obnovil své království v plnosti, ale už je vítěz. Je to něco podobného jako v šachové partii, kdy vítězící hráč už to má jasné, ten prohrávající má o dámu méně, nemá žádnou věž, má možná lehké figury, ale ještě se nevzdal. Už to má prohrané, ale ještě urputně bojuje. A v takové pozici je satan. Ještě bojuje, ale už to má prohrané, protože vítězem je Pán Ježíš Kristus. A to znamená, že hřích už nemusí nad námi vládnout. Už nemusíme být v zajetí svých povah. Už nad námi nemusí v tom nejhorším slova smyslu vítězit naše podlé pudy, hříšná přirozenost, ten pokroucený charakter, který deformuje nás i vztahy s lidmi. A Pán Ježíš nám dal svého ducha a s jeho pomocí můžeme zvládat i to zlé, co jsme získali tím, že jsme se stali následovníky toho zlého. A každý z nás se narodil v hříchu. Není spravedlivého ani jednoho. Všichni denodenně zápasíme se sebou, ale Pán Ježíš je vítěz. U Marka v 16. kapitole v 19. až 20. verši je napsáno: Když to Pán Ježíš řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží. Oni pak šli, všude kázali a Pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními. Uzavření pozemského života Pána Ježíše znamená vzkříšení. Byl vzat vzhůru do Božího neviditelného světa, tam, kde neplatí čas, protože tam je Bůh, stvořitel času a všeho toho, co existuje. Boží slovo hovoří o nebi vždycky jenom v obrazech. Jinak to ani nelze. protože nikdo z nás tam nebyl a nikdo z nás nemůže si ani představit, co Bůh připravil. Proto čteme jenom o náznacích, o zlatém městě, o novém Jeruzalému, o křišťálovém městě, o perlových branách. Pán Ježíš musel vystoupit do nebe, aby mohl svou mocí potvrzovat svoje dílo na této zemi. On je od nás vzdálen, aby přebýval v nepřístupném světle, ale zároveň je tak nesmírně blízko, protože jeho moc působí. Je v Božím světě, ale v tomto našem lidském světě působí. Pán Ježíš jednou řekl, že musí odejít do nebe, aby nám připravil místo. A dokonce pověděl, že kdyby toho místa tam bylo málo, řekl by nám o tom. Mám tento text velice rád. Pán Ježíš připravuje místo. A kdyby ho bylo málo, pověděl by nám o tom. A neřekl ani slovo. Místa je dost. Hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. Pánu Ježíši je podřízeno všechno, i prostor, i čas, takže mohl být se svými učedníky, tak jako je s námi dnes, mohl být s lidmi v minulých stoletích s našimi předky i s generacemi křesťanů, které přijdou po nás. Proto vystoupil na nebe, aby mohl splnit ten slib, budu s vámi až do skonání světa. Je se všemi lidmi, se všemi, kteří se schází v jeho jménu, kteří mají jeho ducha. A proto pokud patříme do křesťanské církve, už nemusíme říkat my a oni. Ne my, kteří si rozumíme, a oni, kterým nerozumíme. My všichni říkáme. My všichni tvoříme jedno tělo. Máme jednoho pána. A máme jednoho ducha. Budete mi svědky v Jeruzalémě a v Judsku, Samarsku až na sám konec světa. To byla poslední výzva, kterou Pán Ježíš pověděl předtím, než vystoupil ke svému otci. To úkol a pověření. Budete mi svědky. Vaším úkolem nebude vypočítávat, kdy přijde konec. Vaším úkolem bude svědčit až do posledních končin země. A je obdivuhodné, že Pán Ježíš toto pověření svěřil obyčejným lidem, takovým, jakými byli učedníci a jakými jsme my. A toto poselství nemůže nikdo zmařit. A je úžasné, že ani dokonce naše vlastní selhání nemůže zmařit Boží dílo, protože ono není závislé na naší výkonnosti. Není závislé na naší kvalitě, ale je to Boží dílo, které Pán Bůh koná on sám. A my jsme jeho nástrojem. Když se učedníci dívali vzhůru do nebe, zapomněli na to, že se mají dívat také na zemi. Zůstali stát, Pán Ježíš už dávno zmizel, viděli jen oblak. Oni si chtěli ten mimořádný okamžik prodloužit. A to už byl pohled do minulosti. To už byl pohled mimo realitu. Teď se měli učedníci podívat do budoucnosti. Proto přišli dva poslové Boží a řekli, muži galilejští, co se díváte vzhůru? To už bylo. Ale jděte do Galileje a čekejte na Boží pokyn. Je pravdou, že Kristova církev žije z toho, co se stalo. Žijeme z faktu, že Pán Ježíš přišel, umřel, stal z mrtvých, vystoupil na nebesa a znovu přijde. Ale Kristova církev nežije pouze z toho, co se stalo. Žije i z toho, co Pán Bůh uskutečňuje a ještě vykoná. Žije v jistotě, že Pán Ježíš svoji vůli jednou dokonale uskuteční. Pro učedníky to byla dramatická emotivní zkušenost. Něco podobného možná prožili ti tři učedníci na hoře proměnění, kde najednou viděli kromě proměněného Ježíše ještě Mojžíše a Eliáše. Ale v té chvíli mohli by ztratit smysl pro tuto zemi. Kdo si řekl, že nám Pán Bůh dal dvě oči? Jedním se máme dívat vzhůru do nebe a druhým dolů na tuto zemi. Jeden pohled nám dává správnou perspektivu, druhý pohled nám dává zodpovědnost. Přečtu z epištoly Kolosenským ze 3. kapitoly 1. verš. Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem. Protože Kristus sedí po pravici Boží, máme usilovat o ty věci, které jsou Boží. Ty mají na prvním místě naplňovat naši mysl, naše ambice a naše představy o budoucnosti. Jsou to věci nad námi. Hodnoty Božího království, Boží perspektiva, věčné věci, Boží slovo, spasení lidí, záchrana pro věčnost. K tomu směřujte, říká Boží slovo. Apoštol Pavel epištole Římanům v 8. kapitole 34 píše, vždyť Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. Je úžasné místo. Každý z nás máme na nejvyšším místě toho, který se za nás přimlouvá, který bere naši věc za svou vlastní věc. Pán Ježíš odešel k Otci, abychom tam na rozhodujícím místě měli někoho, kdo se nás zastane, kdo se zasadí celou vahou své autority za náš problém, kdo se nás ujímá, kdo na nás myslí, kdo se dennodenně přímluvně modlí, oroduje a prosí. Máme Ježíše a jeho přímluvné prosby respektuje i třikrát svatý Bůh. Apoštol Jan píše, jestliže někdo zhřeší, máme u Otce přímluvce Ježíše Krista spravedlivého. On se přimlouvá za nás, kteří hřešíme, i když hřešit nemáme. My si dokážeme všechno vysvětlit, omluvit, zdůvodnit, ale to před Bohem neplatí. Tam platí pouze přímluvy Pána Ježíše Krista. Z této jistoty, bratři a sestry, žijeme, že se Pán Ježíš přimlouvá, když zhřešíme. A říká nepřetržitě svému Otci, že za tento hřích jsem zaplatil svým životem. Tento hřích už neplatí, je odpuštěný. Až to člověk prožije do hloubky, že je ztracen a že mu přesto je odpuštěno, tak teprve pochopí, co to znamená žít z milosti. Teprve potom se z milosti může těšit a může na ní navázat svou poslušností, svou vděčnou odezvou. Mám přečtu několik citátů z jedné knížky, kterou napsal první předseda naší církve. Jmenoval se Alois Adlof. Knížečku napsal před 90 lety. A je to o počátcích našich zborů. Píše zajímavou věc o jednom z kazateli, který potom také pomáhal rozvíjet práci u nás. Byl to Adams, misionář ze Spojených států. A bratr Adlof o něm píše, když Adams kázal zákon, musíš, nesmíš, hrozby, tresty. Tím hůře se měl on i jeho zbor. Později se mu otevřely oči a jeho duše osvobozená od tlaku zákona, se veselila v svobodě, kterou nás Kristus osvobodil. Cituje tam Jana Balcara, jednoho z průkopníků práce ve východních Čechách. Začal jsem pracovat, aniž bych znal, na čem záleží spasení hříšníka. A protože jsem znal jenom špatné skutky, tak to jediné, co jsem dělal, že jsem začal dělat druhou chybu. Začal jsem kázat dobré skutky. A postavil jsem skutky nad víru. Pán Ježíš mne vzal do zkoušky. Poznal jsem, že mě samému schází ospravedlnění z víry. Jako dřívější můj boj byl proti panujícím hříchům uprostřed křesťanství, tak nyní jsem musel bojovat proti hříchům panujícím v mém srdci. A ještě jeden citát o jednom pracovníkovi. Sám se netěšil pokoji božímu, ani pokoji synu božích, a proto uměl jenom děsit lidi. Jeho kázání byla vzletná, uchvacující, ale jeho nitro bylo neujasněno a zmítáno. Jeho duše nepoznala pokoj, který prožívá ospravedlněný vírou. Já jsem tyto citáty vybral záměrně, abych ukázal, že v duchovním životě musí nastat přelom, kdy to rozhárané, nespokojené a neklidné srdce najde svůj odpočinek v Bohu. Musí přijít chvíle, kdy si člověk začne víc vážit Boží milosti než vlastní spravedlnosti. Musí přijít okamžik, kdy člověk prožije osvobození, odpuštění, kdy ten vnitřní tlak povolí a člověk pozná, že ho Pán Ježíš přijal a objal svojí láskou. A pokud se to nestane, člověk nemá duchovní zrak a nerozumí duchovním věcem. To, co všem křesťanům, kteří říkají ne my a oni, ale my všichni jako tělo Kristovo, to, co jim dává společný jazyk, je právě toto. Je to Ježíš Kristus, jeho odpuštění, jeho osvobození, jeho ospravedlnění, jeho přímluvná modlitba. Epištole Židům ve 4. kapitole je napsáno, přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli pomoc v pravý čas. Pán Ježíš vystoupil do nebe k trůnu milosti. Trůn byl kdysi symbolem vladařské moci. A vladař si mohl dělat, co chtěl. Ve starozákonních královstvích, monarchiích to bylo tak, že panovník měl absolutní vládu. A lidé trpěli a museli platit daně a úpěli pod královou nadvládou. A takový trůn moci, krutosti a násilí lidé dobře znali. Ale tento trůn se díky Ježíši Kristu stal trůnem milosti, kterého se nemusíme bát, před kterým nemusíme uhýbat, ale ke kterému smíme s důvěrou a s odvahou přijít. Už nemusíme stát opodál, už se nemusíme bát, nemusíme se stydět, nemusíme předstírat pokoru, ale můžeme radostně, směle a odvážně prosit ve jménu Ježíše Krista o pomoc v pravý čas. Vždyť k trůnu milosti se potřebujeme vracet každý den. Pokud jste někdy sledovali v televizi závody Formule 1 nebo IndyCar nebo něco podobného, tak jste si všimli, že závodníci několikrát během závodu přijedou do depa k boxu, aby vyměnili pneumatiky a natankovali palivo. Fantastické, že 4 pneumatiky a několik set paliva se dá natankovat a pneumatiky vyměnit během 6, 7, 8 sekund. A závodník potom může jet dál a jet třeba dál několik hodin. A tak to vlastně děláme v duchovním životě. Přijíždíme do depa, to je k trůnu milosti. A prosíme o pomoc v pravý čas. Tak jak mechanici čekají na svého závodníka, aby pro něho udělali v nejkratším čase tu nejlepší službu, tak to pro nás dělá i Pán Ježíš Kristus. Kdykoliv zastavíme, v nejkratším čase, s největší ochotou a láskou, Ježíš Kristus pomáhá. Tak přistupme k trůnu milosti. Pokud to někdo z nás potřebujeme, já věřím, že to potřebujeme všichni, to můžeme udělat teď v modlitbě. Ta pomoc pro každého z nás může být jiná. Ale Pán Ježíš je stejný včera, dnes i zítra. A máme velekněze v nebi, který zná dobře všechny naše slabosti. A nic mu není cizí. Tak díky tomu, že Pán Ježíš vystoupil na nebe, posadil se po pravici Boží, máme přímluvce a trůn hněvu se změnil v trůn milosti. Díky Bohu za to. Amen.